Mulți copii au murit atunci. Mulți copii foamete.
Ardem flăcări tot pământul. Cui nu-i pasă că mare și plânge ploaia. Obosit de omul rău, pământule, oftezi din greu și întrebi mereu.
Arde în flăcări tot pământul, cui nu-i pasă că moare și plânge ploaia, vântul. Obosit de omul rău, pământule, oftez din greu și întreb mereu, de ce mă omori? De ce mă omori?
Plânsul pământului. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după volumul Cartea Foametei de Larisa Turea.
Mama face turte din iarbă și pământ și le împarte cu grijă copiilor. Tatăl pleacă la oraș în căutare de hrană și la întoarcere moare în pragul casei, epuizat de foame. Vecinului cineva i-a furat calul și l-a omorât ca să-l mănânce. Iar despre o femeie s-a auzit că... Ah, Doamne, și-a ucis mezinul de câteva luni pentru a-și hrăni ceilalți copii. Între timp, detașamentele de rechiziționare își continuă cu sârg misiunea, ca nu cumva să fi scăpat vreun bob de grâu prin podul cuiva. Moldova sovietică, 1946-1947. Sunt unul dintre cei care au supraviețuit. Dar câți ori mai fi în viață?
Nimăcinam de la o zi la alta. Mereu ți era foame. Nici somnul nu te prindea. Ațipeai ca într-un leșin și iar ți se făcea foame. Ne rugam Domnului să treacă toamna și iarna, să ne vedem în primăvară. Pe mine Sofia Rotaru din Parcova Edineț. Foamea aceea m-a prins tăman când îmi era lumea mai dragă. Eram tânără și în putere și mi se bucura inima de copilașul ce-l aveam. Și ea ca să bate peste noi năpasta. Tot am dat și am dat și am dat postaucă. Știți ce-i postaucă? Impozitul agricol la stat. Am dat până ne-am pomenit la fundul sacului. N-aveai ce pune în oală, stăteai cu dinții la stele și se rupea inima de jalea ta și a tuturora. Dar nici nu mai aveam ce vinde, că am dat totul și din casă și de pe noi, de parcă ne puteam ține zilele cu bruma noastră de zestre, când un chil de păpușoi era 60, iar unul de grâu 70 de rubli. Prin pot și era vântul și bărbatul meu a apucat drumurile, doar cumva să mi scape din ghearele și lei cu coasa. Se ducea hăt în Ucraina de apus și schimba ce avea și aducea un fel de borhot, de sfeclă, uscat și fără gust. Dar ce era să ne facem? Îl spalam, îl puneam într-o țăr de lapte, fermeam un fel de tăiței și băiețelul meu, sarmanul, că abia începea a pricepe lumea, mă tot întreba dacă n-avem și alt fel de tocmaci. Câteodată făceam rost de un fel de borhot de cartofi jumate cu vierni, îi alegeam, clăteam tărâțele celea de nici nu mai miroseau a cartof și coceam un soi de licheș. Dar ne-a pălit și o altă nenorocire. Soțul meu, tot cutreierând prin munții ceia, a ajuns cu un tovarăș într-un sat ursuz, cu toate porțile zăbărâte. Au bătut la o poartă, la alta nu le-au deschis și prea murgite au tăbărât pe ei și i-au stins în bătăi. Pe al meu, că era mai chipeș și mai făcut, l-au acoperit cu o scândură. au dat în el cu picioarele și au dezbătut măruntaiele. Ca azi îl văd cum a intrat în ogradă, sfârșit de puteri și tras la față, negru, cum ții pământul de durere și amărăciune. S-a spălat, s-a primenit și mi-a zis să chem băiețelul.
Hai, hai, vin la tata să te joace, că pe urmă, cine știe?
Cântăm cu ce nu mai mie, că la vară nu se știe. De mai sunt, de nu mai sunt.
Ținea în brață și-l juca, dar ochii nu mai puteau de jare.
Negru, pământ măi.
Într-o săptămână s-a și dus. Am împrumutat bani și am cumpărat un lucior de chișleag să-i fie de pomenire. Băiatul Grișa avea 5 anișori, dar cântecul acela nu-l poate uita.
Atât avea și el de la tata. Un cântec. Unii n-aveau nici asta. Frații mei, să strângeți orice bob de pe jos. Să rutați bucățica de pâine și nu dați cu piciorul în ea. Că tare-i greu și tare-i rău când nu ai în casă. Pâinea-i tot așa de scumpă ca părinții, ca frații, ca surorile, ca patria.
Când se dezlănțuise foametea, aveam 10 anișori. Mare teamă s-a vârât în anii aceia de pradă în inimile noastre. În 1946, tata a strâns o leacă de pâine, însă activul ne-a luat grâu, păpușoii și fasolele, totul până la un grăunte, până la un bob. Ne-a rămas la suflet vaca și calul. Și noi tăiam lemne cu beschea, mama amesteca rumegușul cu ce putea, îl fierbea și uite așa mâncam toți 7 câți eram în casă. Dar cât puteai să te ții numai cu inimă de copac. Și într-o zi, tata a luat o hotărâre.
Anica, eu îmi iau 2 băieți și mă duc spre Polonia, dar tu rămâi cu 3 acasă. Dacă am să găsești ceva de mâncare, am să vin să iau și pe ișlalți.
A luat tata 2 lăicere mari și frumoase, hainele mamei de pe când abia se măritase și împreună cu mine și cu Ion am pornit ustrei la drum tare lung și greu. Când am ajuns la Cernăuți, tata m-a lăsat pe mine să vând lăicerile, iar el cu Ion s-au dus prin piață. Nu știu nici azi cum s-a întâmplat, dar niște spurcați mi-au furat lăicerile și am rămas cu nimic. Am umblat așa, din sat în sat, din oraș în oraș, până am ajuns la Strii. Intram prin magazine și cerșeam. Vânzătorilor li se făcea milă de mine, îmi dădeau care pâine, care bani, fiecare ce putea, că pe acolo n-au tras foame așa strașnică. Dimineața ne sculam și mă porneam iarăși cu cerșitul, dar eu, fiind mai mititel, nu mai puteam. S-au gândit ei cât s-au gândit și au hotărât să mă lepede la vreun spital sau casă de copii. Când am bătut la ușa spitalului din orașul Stanislav, eram orb de păduchi, picioarele la talpă umflate, pline cu apă sub piele. Mi-au făcut doctorii ceia o baie, apoi m-au culcat într-un pat. Parcă-l văd și acum pe tata cum a deschis ușa și mi-a spus:
Tolica, noi ne ducem mai departe, Tolica.
Tare se înrăise lumea. Pentru o bucată de pâine se făcea moarte de om. Unul, Chirilă Chioru, și-a mâncat copilul. I-au găsit mânuțele în cenușă. L-au judecat. Dar pe cei care au făcut să moară atâta lume, nu. Nu, nu i-a judecat nimeni.
Foamete, o ții în minte bine. Pe noi ne-au sărăcit impozitele. Lumea dădea ce putea. era supusă, cu frică de putere. Când îți spunea de NKVD, dădeai și cămașa de pe tine. Sunt Ioan Bețivu, din Sângerei. Pe atunci nimeni nu lucra. Toți căutau de aleguri. L-au pus presidatel pe unul gusaric, sărac, dar se da la lucru, ca piatra la deal. Când venea vreo biată nevastă să-i ceară căruța, să-și ducă bărbatul mort pe poame la țintărim, îi zicea: așteaptă, fă, până mâine mai mor încă vreo 3-4, în caltea să-i tușim pe toți odată. La ce să bat caii numai pentru al tău? Câine era, nu om. După ce s-a văzut șef și-a îmbrăcat casa cu covoare, haine fel de fel, zestre de-a oamenilor, pe care tot el i-a pus pe listă de înfundat Siberia. Umbla din casă în casă cu vreo 5 handrălăi și zborfeleau hornul, podeaua, grădina, așa, cu o țăpușă de fier. Nu-ți lăsau nicuță. Seara trânteau o beție cu muzicanții lui Gavrilă Țiganu și mai aveau un obicei. Trimitea om la câte unul mai înstărit. Să-i spui să tai un cârlan, că de seară venim la dânsul cu petrecerea. Nevasta președintelui se îmbăta și chiuia:
iuhu și iuhu, călare pe vânătul, da cohii să fii să fie, numai pe-a noastră să fie.
Lume se ducea în Ucraina după borcot. Îi zicea pe acolo jom. Gropile erau adânci de vreo 20 de metri. Oamenii scoteau borcotul, ia un gunoi, îl puneau și îl coceau pe niște bucăți de tablă. Unii îl mâncau așa crud până le plesnea stomacul. Alții cădeau și se necau în putoarea aceea. Tata a luat un sac de lăicere și s-a pornit în lume să schimbe pe mâncare. A mers în trenuri cu cărbuni. Pe la stații, miliția se suia și îi croia cu bâtele să-i dea jos. S-a întors slab și negru ca tuciul, cu sacul gol, și s-a prăvălit lângă gardul nostru.
Mamă, mamă!
Și?
Vin să vezi ce țigan s-a oprit lângă gardul nostru.
Vai de mine, vai de mine, unde-i?
Uite aici, lângă gard.
Catul de drum, măi, om bun, că n-am ce-ți da. Dumnezeu cu tine, pleacă, pleacă.
Mamă, lasă-l, mamă, că-i tătuța nostru. Tare se înrăia lumea. Pentru o bucată de pâine se făcea moarte de om. Unul, Chirilă Chioru, și-a mâncat copilul. I-au găsit mânuțele în cenușă, l-au judecat. Dar pe cei care au făcut să moară atâta lume.
O, Doamne, multe grozăvii s-au întâmplat. Din nefericire, au fost și cazuri de canibalism.
Când s-a abătut asupra noastră pârjolul foametei, aveam 9 ani, așa că mi-l aduc aminte, binișor. Sunt Ion Stiș din Vărati Grâșcani și port în memorie și timpurile care au precedat secetea și foametea. Ei, tata murise pe front. Mama rămăsese singură cu 2 copii și fiindcă avea vreo 5 hectare de pământ, trebuia să deie foarte multă pâine la stat. Îmi amintesc cum veneau diferite comisii de la Sovietul sătesc să ne iei pâinea, să ne sechestreze lucrurile. Am ajuns goi goluți din toate punctele de vedere. Nu mai aveam la ce trage nădejde, pentru că și podul și cămara erau pline doar cu vânt. Mama nu mai știa cum să o scoată la capăt și atunci a prins a coborî de pe pereți covoare, lăicere, lucruri mai bune pe care le avea de la părinți ca zestre. Și cu ele pleca spre Cernăuți, Lvov, de unde se întorcea cu câțiva pumni de secară sau cu niște borhot de sfeclă. Săraci ca noi, mai erau mulți în sat. Și mama povestea că nu călătoreau în vagoane, fiindcă nu aveau bani pentru bilete, ci saciuiau cumva pe acoperiș. Unei femei din satul nostru i-au tăiat de sagii cu briciu încât i-au sfâșiat și spinarea. Sărmana răcnea și se zvârcolea atât de tare că era să cadă sub roțile trenului. Eram în clasa a doua și o fetiță, Ileana Soroceanu, nu s-a prezentat la școală vreo 3-4 zile. Învățătorul nostru, Fiodor Vasilevici Chetraru, s-a neliniștit, nu știa ce se întâmplase. Atunci erau cazuri când copiii nu veneau la școală fiindcă mureau și învățătorul era obligat să declare la Sovietul Sătesc. Și împreună cu președintele Sovietului Sătesc s-a dus la omul acela, la moșul Soroceanu. L-au găsit acasă și din vorbă în vorbă l-au întrebat unde-i fetița. Se vede că a dat de bănuit ceva. Și atunci președintele i-a rugat să deschidă gura cuptorului. Când au deschis, au văzut niște oale mari pentru plachie cu carne de copil. Fetița a fost sacrificată pentru a-i hrăni pe cei mai mari. Chiar alături de noi trăia o femeie, Vera Ciobanu. Bărbatul era concentrat și avea vreo 3 copii. Unul, îl mai mare, se hrănea singur, dar 2, micuți de tot, plângeau toată ziua în urma ei cerând de mâncare. Și atunci femeia, cine știe ce chitește în mintea ei, și prinde a săpa o groapă după casă. A săpat așa, cam până la genunchi, că era sleită de puteri. L-a vârât pe Costică, cel mai mic, avea vreo 8-9 ani. L-a vârât într-un sac și l-a îngropat de viu. Se întâmplă însă că vede grozăvenia asta un alt vecin, dar nu pricepe dintr-o dată ce face femeia. Dar băgând de seamă că pământul pe locul acela se mișcă, sare repede peste gard, dă țărâna la o parte și scoate sacul cu copilul. Dar micuțul murise. Și apoi au venit de la Sovietul Sătesc, au arestat-o pe nenorocită și au dus-o de i-am pierdut urma. Copilul cela plângea, se usca în ochii mamei și sărmana nu mai știa ce să facă. Era și ea slabă ca o scândură înaltă și neagră de foame. Se vede că a ajuns la un asemenea deznodământ îndemnată de o putere necurată. În sat la noi erau vreo 100 de văduve de război. Convingerea mea este că războiul a adus cu mult mai puține pagube, tragedii sau drame satului nostru decât foametea. Războiul a mistuit 100 de bărbați tineri și voinici și au rămas 100 de văduve, pe când foametea a cosit cu mult mai multe suflete. Cifra aceasta nu știe nimeni nici în satul nostru. Ba, și la centru, te-am mira să știe cineva numărul exact al celor decedați în timpul foametei. Dar e păcat. Pentru istorie, cifra trebuie să rămână neapărat. Totuși, văduvele de război erau foarte unite. Se ajutau unele pe altele. Se vede că nevoia apropie oamenii, îi face să devină mai cuminți, mai buni, mai iertători.
Se îndepărtase lumea de Dumnezeu. La Chișinău se făceau asemenea lucruri. Știu oamenii bătrâni. Amăgeau pe oricine. Și nu știu cum se întâmpla. Călcăiau și îl făceau cârnați și plăcinte și îl vindeau la piață.
46 a venit un ordin să se strângă toată pâinea impozit. Eu, Gheorghe Tătaru din Pojăreni, raionul Ialoveni, am avut o leacă de noroc, că atunci când am văzut nevoia, m-am dus la Kotovski, că acolo era raionul, și m-am rugat că așa invalid cum sunt, că fără văz și fără mâna dreaptă, să mă lese mai moale cu postauca. Și m-au scotit. Și dacă am scăpat, am prins a cruța fiecare fără mătură de la bun început. Prin luna lui aprilie o veni la mine un băiat sărac, slab, leșinat, abia putea grăi.
Ce mai faci, mata abade, Gheorghe?
Bine fac, dar tu acu ești?
Păi, sunt Petrea lui Vasile Scoarț.
Și de ce ai venit la mine?
Am venit să te văd, că badea a murit, n-avem ce mânca și ne-au murit și vacile. Am două surori mai mari și nu vor să-mi deie nimic, ci că eu pot să mor că-s mai mititel.
Petre, du-te acasă și spune-le că vii la mine, că eu de unde am să mănânc o fărămătură de pâine, de caș, de bulgur fiert, deci o da Dumnezeu, o să împart cu tine. O să fac cum o să pot și o să te scot de la moarte. Dar să știi că te țin numai până ce a ieșit pâinea. S-o duș a venit într-un suflet și l-am simțit pe lângă mine până ce s-a făcut pâinea și l-am trimis acasă. Dar după ce s-a dus, nu răbda inima și venea la mine în toată seara.
Nu pot fără mata, Badi Iori. Nu pot și gata. Ca și când mi-ai fi tată. Eu vin înapoi la niata.
Mă, băiete, mă. Dar voi aveți o bucățică de pământ. Acum aveți și pâine.
Eu am ce mânca, am de toate, dar vreau să trăiesc la niata.
Bine fie. Te-oi ține la mine. Era bolnav de plămâni. S-a tot chinuit vreo câteva luni prin spitale. Până într-o zi, când vine un frate mai mare de-a lui la mine.
Măi, Gheorghe, Petre-i gata. Trage să moară la spital la Kotovski.
Azi e târziu, dar mâine, dis de dimineață, du-te și scoate-le din spital prin forță. N-a ascultat doctorii. Adă la mine și am să-l lecuiesc. Am să-l îndrept. Că dacă l-am scos odată din gura morții de la foamete, se vede că-i tot darul meu, mâna mea deasupra lui. A doua zi, zi și făcut, mi l-a adus, galben cum ție paiu și supt la față. De-am o măsurasem. Aveam vacă și în toată dimineața mulgea femeia jumătate de litru de lapte, îl fierbeam și puneam o linguriță de unt și alta de zahăr. Și așa, cu mâncărică, cu bunișor, l-am pus pe picioare. Și când s-a dus peste un timp la control, plămânii lui erau ca oglinda. L-au întrebat cum s-a întremat și el a zis așa și așa, iaca, este un om care m-a îngrijit. Ei, omul ăsta pentru tine-i Dumnezeu, să nu-l uiți până ce-i muri. Mare sărăcie și mizerie. Găsea lumea câte o baligă pe drum, o cocea la foc și o mânca. Dădea la rândea tei din pădure, îl hăcuia mărunțel și dacă n-aveau să puie multă făină la cea de tei, se încuiau și mureau. Că așa a fost viața. Mureau de foame familii întregi. Mureau copiii, mureau părinții. Se prăda, erau fără de legi fel de fel. Se furau dobitoacele. Se îndepărtase lumea de Dumnezeu. La Chișinău se făceau pozne, știu oamenii bătrâni. Amăgeau pe oricine. Nu știu cum se întâmpla că-l tăiau și-l făceau cârnați și plăcinte și-l vindeau la piață. Veneam de la bazar și mergând noi așa, eu cu o soră de-a mea de mână, dacă eu nu văd, ies eu cu coană din partea stângă și caută capăt de vorbă.
Dar și mata nu vezi? Hai de capul mă tale. Auzi, hai la mine în casă, că am niște leacuri de ochi odată. Dai și strege. Îți ia ca și cu mâna, așa te lecuiește pe dată.
Hai mă, Gheorghe, poate ți-a fi leacul. Hai să mergem.
Sigur că da.
Nu mai cred eu norocul ăsta. Nu-mi trebuie mie asemenea leac.
Să știi câte căiești dacă noi veni.
Hai, surioară, și ne-am vedea de drum.
Bine, frățioare, cum zici tu.
Am zis și am plecat. Da, frica a fost mare. Stăteam cu zăvorul pus. Am luat în casă cu noi și vaca și vițelul și oițele pe care le aveam. Era de acum și femeia mea pe care am luat-o în 47. Mai aveam și o soră și pe Petrea, băiatul cela. Guri multe. Mi-am făcut socoteală că am să fac ce am să fac. Am să leg tei de curmei, dar n-o să dau niciunul sub coasa morții. La urma urmei, așa am avut eu suflet. Ori murim toți, ori trăim toți.
Ah, afurisite vremi și fără leac de lumină. Nu mai aveai nicio nădejde, nicio mângâiere. Oamenii se negriseră la față, se uscaseră, se tupilaseră și parcă se mărunțiseră. Nu mai erau cei de altădată. Ce am pătimit? Nu sunt cuvinte de povestit. Apocalipsul curat, blestemul lui Dumnezeu pentru un veac de păcate.
Jumătate din satul nostru Chițcan din Telenești s-a dus în lumea drepților și n-au mai fost petrecuți după datina creștină. N-au avut nici raclă, n-au avut nimic. Se încânoșise lumea, foamea îi luase mințile. La vreo mortăciune de cal pierit lângă râpă trăgeau și câinii, dar și oameni. Doamne ferește de zilele cele. Eu sunt Anica Anton. Pe noi ne-a tras din nevoi pe ugerul ei văcuța. De două ori au încercat să ne-o fure. Prima oară chiar au scos-o din ogradă noaptea și o boceam în gura mare, credeam că n-o s-o mai văd. Mă înnecam în hohote de plâns și pierdusem nădejdea. Era atât de deșteaptă și de cuminte. Dar de apă se temea. S-o fi omorât și nu-ți intra în apă. Tâlharicea nu știau asta și cum ți-au târât-o pe întuneric până la vad s-o treacă răutul și s-o ducă ei știu pe unde, au târât-o de lănțuc și au bătut-o fără îndurare. Bețe i-au rupt pe greavăn. Dumnezeu știe ce au mai făcut, dar râul nu l-au putut trece în niciun chip. Și văzând că se luminează și începe a umbla lumea, se vede că s-au speriat și au lăsat-o în voia ei și amititica a luat-o și a întins spre casă. A doua oară i-am găbjit cum o scoteau și le-am luat-o pe urmă. Au lepădat și pradă și tot și au fugit. Văzând bărbatul meu că nu-i deșag, a luat un clopoțel și l-a atârnat în grindă. A legat o funie de belciugul vacii și a prins-o de clopoțel. Apoi s-a culcat pe prispă și credea că de acum s-o putea odihni mai fără griji. E, așa-i părea lui, fiindcă toată săptămâna ne încercau. Clopoțelului cela mai că nu-i stătea limba în loc. Și bărbatul meu, de spaima ce-o trăsese, nu s-a mai putut scutura. Era căruțaș la punctul de alimentare a distroficilor, aducea pâinea cea neagră și tare și ținea într-un cui după horn, într-o traistă, chitanțele celea sau cum le mai spune. Și ia ca într-o seară, auzim că cineva intră pe portiță. Flăcăi cu plugușorul.
Nu dă-mi 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 Tâlharii, vin să mă omoare. Să-mi ia chitanțe. Tâlharii.
Nu era niciun tâlhar. Flăcăi înșghebaseră un plugușor să-i bucure cât de cât pe oameni. Dar lui intrase spaimele noase. Niciun descântec nu-i mai ajuta.
În memoria mea de copil, sfârșitul războiului și foametea îs montate alături. Știam că omul poate să moară, dar încă nu-mi dădeam seama ce înseamnă asta. Cei mai mulți au murit sub ochii mei, primăvara, când a început să se întărească un pic grâu, orzul. Oamenii nu aveau răbdare să aștepte ca să dea în pârg. Îl măcinau de verde, îl amestecau cu buruian, ca să fie mai mult, cu lobodă, cu știr, făceau un fel de turte fierbinți. N-aveau răbdare să se răcorească și le mâncau. Mulți își aprindeau stomacul sau se umflau, devenind de nerecunoscut. Oh, o chestie îngrozitoare. Vede cum se pornește și nu merge ca omul, ci în patru labe și păștea iarbă.
Eu sunt Pavel Bălan și n-am cum să uit foamea aceea care a fost pe la noi, la Călinești. Mare pacoste pe capul poporului întreg și al fiecărui om în parte. Aveam un bunel bătrân, tata era recrutat și puținul ce ne mai rămăsese a fost dosit cu grijă și chibzuială. Încetul cu încetul simțeam cum ni se mișorează rația de hrană. Când ajunsesem în toiul iernii, se vedea și fundul sacului. Macuhul era cel mai mare delicates. Turtoiul acela din coș de semințe care rămâne după presarea uleiului. Mai înainte, cu el hrăneam porcii și vitele. Mă mir cum de mai am dinți în gură. Cât macuh am rost eu! Un boț de macuh însemna un boț de aur. Nu departe de noi se afla casa boierului, transformată în școală. Și pe drumul din fața porții treceau care încărcate cu oameni bolnavi. Acolo se afla un soi de spital, lazaret, unde erau transportați cei grav bolnavi sau cei găsiți morți pe drum. Carele celea scârțâiau pline cât ții ziulica. Cam peste vreo 20 de case de la noi înființaseră un fel de cantină pentru sătenii care nu mai aveau scăpare și nici speranță. Țin minte, ne-am pornit și noi cu mama într-o zi la cantină și am văzut pe drum două cadavre care nu mai aveau nevoie de nimic. Mai aproape de locul cu cazanele creștea numărul celor căzuți la câțiva zeci de pași de salvare. Nu mai reușeau cei vii să-i strângă de pe drumuri. Am ajuns la cantină și era o priveliște îngrozitoare. Multă lume zăcea neputincioasă, rezemată de gard, sorbea ce avea în farfurie și murea pe loc. Un tablou îngrozitor, încât mama a zis: mai bine să ne stingem între pereții noștri grămăjoară decât să murim aici sub gard pentru un blid de linte fiartă. Abia mai târziu am pătruns în tâlcul spuselor mamei. Mai mult omoară durerea comună când vezi ce se face în jur. Îmi vine greu să spun câtă lume a murit atunci. Să fi fost pictor, aș fi desenat zeci de pânze cu coșmaruri.
Nici groparii n-aveau puteri să sape mai adânc. Săpau groapa de vreo jumătate de metru și gata. Îi îngropau pe toți la un loc, înghesuindu-i și îndesându-i pe cât era posibil ca să încapă mai mulți.
Sunt Ludmila Cleofas și pe timpul foametei eu lucram în calitate de soră medicală, șefă la spitalul din Edineț. Hrăneam câte 7 bolnavi și până ajungeam la al cincilea de la ușă, pentru ceilalți nu mai rămânea. 2 porți erau furate și înghițite cât ai clipi într-o secundă. Nu care cumva să reușim a le lua înapoi, dacă se întâmpla și aducea cineva mâncare de acasă. Tăbărau toți cu chip neomenesc asupra celui soțit cu merindele acelea. Locuri la spital aveam puține. Bolnavii stăteau întinși unul peste altul pe dușumeaua de ciment. De multe ori, Când aplecam să-i pun în termometru, îl atingeam cu mâna și vedeam că gata, nu-i mai ajută nimic. Odată a venit o comisie de la Chișinău și ne-a pus să umblăm din sat în sat și să-i adunăm pe cei mai înfometați fără nicio speranță. Ne-am dus mai întâi la Hlinoia.
Ia ca la casa aceea este un bolnav grav. Poate că o și fi murit de acum.
Hai, veniți la mine, intrați în casă, hai! Eu am carne și am stat la masă. Ia ca am tăile astea pline cu carne.
Doamne sfinte, asta e carne de om. Ia, urcă repede pe cuptor și dă-ți o deoparte, să vedem ce-i.
Rămășițe de om. E fratele lui. Păi frate meu a răposat și eu, dacă am rămas viu, m-am gândit, frate meu, totul a murit, dar eu poate o-i scăpa. Iaca.
Da, Mata, arăți bine, ai ce mânca, ai să te faci bine, sănătos. Voi apucați-l pe la spate și duceți-l la spital.
Da, nu, eu n-am făcut nimic.
Cei mai mulți bolnavi mureau iarna. Căruțașii încărcau a nevoie în car, îi duceau la cimitir și îngropau pe toți la un loc, înghesuindu-i și îndesându-i pe cât era posibil ca să încapă mai mulți într-o groapă. Căruțașii ăștia veneau la spital, nu de viață bună, ci că n-aveau ce mânca și munceau absolut fără plată, numai ca să le permitem să roadă ceaunele și să ducă acasă la copii, ca să aibă ce le pune măcar pe vârful de limbă.
E greu să-ți închipui cum e când ajungi la o asemenea cumpănă, când o pâine la propriu valorează cât o viață de om în floare, o speranță înnăbușită. Mi-am dat seama cât e de umilitoare foamea și cât e de ușor să conduci un popor pe care îl ții la bucățica de pâine. Nici nu trebuie să te ostenești să-l conduci, fiindcă el însuși se supune. Măcar mirosul de pâine să-l simtă, că mai mult n-are nevoie. Nu-i arde nici de politică, nici de drepturi, nici de distracții, de nimic în lume. Poate din cauza asta poporul nostru este atât de speriat. Pâine și pace, pâine și pace. E bucuros că le are și nu-i trebuie mai mult.
Eu sunt Ion Mija, din Pohoarne, Florești. Și, de fapt, viața mea asta a fost a doua foamete. Eram 6 la părinți. În 44, tatăl meu fusese acar la calea ferată și s-a refugiat în România când venea frontul. Era mobilizat. În ianuarie 45, ne-am repatriat. Se adunau reprezentanții ambelor părți, adică cea sovietică și cea română. Tata cunoștea limba rusă. S-a luat de vorbă cu ofițerul sovietic, acela l-a convins și ne-am întors. În afară de asta, România plătea despăgubiri destul de mari celor repatriați. Ne înapoiam plin de speranțe. Și cum veneam cu trenul, bucuroși nevoie mare, am observat că gara era înconjurată. Soldații stăteau cu baionetele pregătite și cum ne-am dat jos, ne-au arestat. Averea? Foaie verde. Ne-am trezit duși în lagăr. Pe lângă toate, ne-au și despărțit. Asta era doar un punct de filtrare. De acolo te duceau direct în Siberia și foarte puțin scăpau cu zile. Pe noi ne-a salvat întâmplarea, sau poate norocul, sub chipul gardianului. Se vede că omul cela care făcea de serviciu la intrare era un țăran rus îmbrăcat în haine militare. Nu mai țin minte cum, dar ne permitea să ne întâlnim din când în când în curte. Ba, ne-am întâlnit chiar lângă poarta lagărului. Primele cuvinte rusești pe care le-am memorizat atunci: kolhoz și davai.
Și tata a intrat cu dânsul în vorbă.
Hei, vă că sunteți mulți, ștergeți repede putena cu tot cu colhozul ăsta, altfel ai pierzi pe toți în Siberia.
Să trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate.
Și în felul acesta am ieșit cu toții din lagăr și nu ne-a mai căutat nimeni. A închiriat tata o sanie de la un cunoscut și am ajuns până la Pohoarne. Așa am rămas noi în afara Siberiei, adică prima foamete ne-a încercat în lagărul cela. Hrinca de pâine neagră presărată cu puțin zahăr, ăsta era tainul repatriatului. A început a se zvoni prin sat că ne vine un ajutor. Făcuseră ei un punct de alimentare acolo, dar pe noi nu ne-au pus pe listă. Asta pentru că am fost în România și eram excluși. Adică nu trebuia să supraviețuim, fiindcă de acum eram pătați. Eu consider că e mare blestem când o țară atât de întinsă și bogată își face o religie, un cult din bucata de pită. Mulți știu, o știu și eu din cele trăite, că pâinea ne-a umilit îngrozitor. E de preferat să mor de foame decât să te supui călcâiului de pâine care vrea să te îngenuncheze și să te facă neom.
Clopotele băteau în dungă, praful stătea negur în văzduh, curat ca în Sfânta Scriptură. Și m-am uitat și atât un cal galben vânăt și numele celui care ședea pe el era Moartea. Și iadul se ținea după el și li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabie și cu foamete și cu moarte și cu fiarele de pe pământ.
Eu încep povestea de mai înainte, de prin 41. Sunt preotul Efim Cernei din Butești Glodeni și în 40, când se refugiaseră mai toți preoții, eu am rămas la vatră, la mormintele părinților. Mi-am zis, rusa o știu bine, am greșit cu nimic, ca nu m-ai prăpădi. La puțină vreme a început războiul, apoi foamete. Sărmanii oameni nu mai vedeau ziua bună. Vai și amar de viața lor. Acum câțiva ani, fiind eu Efim Cernei preot încă în putere la parohia mea la Butești, m-a poftit un creștin să-l grijesc pe tatăsul.
Pe nu știu de ce stă cu ochii închiși.
Dar în toate mințile cunoaște?
Da, părinte.
Alexandre, știu că ești un om înțelept. Te rog să deschizi ochii. Te voi împărtăși după datina străbună.
Of, părinte, că tare mult te-am mai îndurat.
Dar de ce, Alexandre, stai cu ochii închiși? Cine te-a supărat?
Mă doare și trupul, dar și sufletul de amărunțelul. Misile de viața asta nu mai vreau să o văd.
Doamne, oare și grele păcate pe lumea asta? De-aia bătut asupra ei atâta nenoroșire. Oamenii se trășeau ca ierburile. Se duceau fără număr lumea celor drepți. Numai la Cobani am îngropat vreo 670. Și ăștia cei cu buletine de deces, înregistrați oficial. Dar câți au murit fără să-i mai știe nimeni? Fără să-i petreacă cu un cuvânt de bine pe ultimul drum. Mânca lumea tot ce-i cădea numai să scape. Leșinați și morți pe toate drumurile. Vrem de greu, blestem. Dar cei cu zile au scăpat prin mila bunului Dumnezeu. Mare nedreptate foametea aceea. Poporul abia ieșise din război. Cum de s-a îndurat puterea să le iei bieților țărani ultimul bob de la gura copiilor? Dezvenea să exclame aidoma cronicarului Ion Neculș. Oh, 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 săracă țara Moldovei! Ce noroșire de stăpân ca aceștia ai avut! Ce sorți de viață s-au căzut! Cum a mai rămas om trăitor în tine, de mare mirare este! Cu atâtea spurcășuni de obiceiuri care se trag până astăzi în tine, Moldova!
Mă duc, mă duc, mă duc.
murit. Cine le mai știe numărul? Copilași ca florile s-au topit cu zile.
Drăguților, Miss Irina Carabulea, nu departe de mine trăia o babă, Nadia, candeliatul meu. Ei, baba și ea n-avea saț, căta numai de pântec, mânca tot ce găsea în cale. Dar tot una nu se potolea, ieșea seara la poartă și răgnea cât o ținea gura.
Mi-a mâncat! Mi-a mâncat! Mi-a mâncat!
Ține-te, femeie, hai, nu te fă de râs. Dar țineți firea, ce-i?
Amor, te mănânc, te mănânc!
Dumnezeule, mare și... Doamne, Dumnezeu, ajută-o, Doamne, săracă de ea! Să-l bătejeze norodul tău, mânca tot, ca umida! Așa a fost până în ultima zi, baba și ea, pa și pa. Bine să zici și golișunea înconjoară satul, dar foamea dă de-a dreptul.
Ani în șir au distrus în sufletul omului cele mai alese simțiri. Obrazul curat, onoarea, milostenia, cum se cădenia, spiritul gospodăresc, dragostea de muncă și de dreptate. Chiar pe pârjurul cela, oamenii munceau și nu se lăsau pradă disperării.
La noi, la Bădragii Vechi, raionul Edineț, au fost cazuri grave de tot. S-au mâncat frate pe frate. Și peste câțiva ani, cei rămași în viață și-au ieșit din minți. Eu sunt Victor Volcinski și m-am convins că omul cu înalte principii morale, cu sufletul curat, cum se zice, chiar și în cele mai grele momente, rămâne om. Îmi amintesc cum, cu vreun an înainte de foamea aceea, a fost ridicat un gospodar din sat. Au rămas hambarele cu ce strânsese omul. Să se ia cele cu păpușoi ca aurul, le spărgeau soldații cu patul puștii și se revărsau ștuleții gârlă. Lua toată lumea. Și eu, un copilaș, m-am potrivit celorlalți. I-am zis să iau și eu un tobultoc, că tot una se pierde. Și cum aburcam eu dealul gâfâind cu povara în spate, dau cu ochii de ciubotele lui taică meu, oprit în loc. Stai, măi, că nu dau turcii. Ce tăburci ești acolo? Cum de întins mâna la bun străin? Tot am o dus acul înapoi. L-am dus. Ce era să fac? Mult am jinduit mai târziu după ștuleții ceia galbeni și frumoși. Prin martie-aprilie a început criza. Tata a încercat să mai ascundă câțiva pumni de grăunțe prin garaj la vacă, prin alte părți, dar cei cu scuturatul au cotrobăit pretutindeni. Cu furca și cu o vergea de fier ne-au găurit toate acareturile de amăruntul. Cel mai rău îți era că te vindeau oamenii din sat, cu care ai cununat și ai botezat, cei cu care ai holteit și ai păscut bobocii și vitele. Au pustit totul, ieșindu-și din piele ca să fie la nivelul cerințelor înaintate de raion. Nu puteam eu lămuri atunci ce înseamnă toate lucrurile astea, pentru cine se măturase și ultimul grăunte din podurile oamenilor. Nu pricepeam nici vorbele care circulau cum că nu-i ajunge lui Stalin. Și dacă la început poporul se mai indigna, înspre primăvară, nici pentru asta nu mai ajungeau puteri. A venit odată atunci pe foamete la tata un om. Afară ningea. El intră în ogradă și începe a plânge.
Ah, Ia ca oameni buni, m-am rătăcit și nu știu drumul. Că eu sunt de la Văratic. Am fost la Cernăuți, am dus totul de acasă. Și hainele soției, și ale copiilor, și covoarele. Și mă întorc fără bani, fără mâncare. Vă rog, vă rog, nu mai am putere să ajung acasă. Poate îmi puteți da ceva să mănânc?
Ei, hai omule, vino și ia o bucățică de mămăliguță cu ceai din crenguțe de vișini. Că altceva n-avem.
Da, știm cu toții regimul de hotare. Dacă vezi un om străin, trebuie numai decât dus la pichet sau măcar anunțați grădincerii. Însă fiindcă te plânge atâta...
Da, omule bun, nu-i noroc pe lume. Mi-au rămas acasă soția și copiii lihniți de foame.
Ei, hai, hai, ia și mănâncă.
Dar spune-mi, cum să ies de la Corpaci direct la Văratic? Fără să mă observe grănicerii?
Ei, hai, hai că te-i scoate eu la marginea satului.
Hai!
Așa. Du-te, omul, du-te, ia-o pe șleau la asta și mergi tot înainte. Că pe aici, unde te trimit eu, nu e nicio patrulă. Mergi sănătos!
Să trăiesc să-ți dați în versus sănătate!
A doua zi dis de dimineață ne trezim în ogradă cu doi ofițeri și cu omul cela care arăta spre tata.
Iaca, cetățeanul Issa m-a îndreptat pe acel drum ca să pot ocoli grănicerii.
Eu n-am putut înțelege niciodată asemenea lucruri. Fățărnicia, trădarea, cruzimea. Lumea a dus totul în Ucraina de apus. N-a rămas o broderie pe perete, așternuturi, covoare, haine. Înghesuiau toate cele de vânzare în câte doi saci și veneau înapoi cu câte două căldări de cartofi sau de fasole și asta era încă bine. Însemna că au făcut schimb bun. A rămas toată Moldova săracă lipită pământului și cu frica în oase.
Ia că eu sunt Olga Macovei din Gașba Glodeni. N-a murit nimeni din familia mea. Numai bărbatul meu era cât pe ce să se ducă. Să umflasă la față și trebuia să mănânci mai mult decât un copil. Dar eu îl împărțam la toți, tot una. Cum la copii, așa și la cei mari. Tare mai mi-era jal de copii. În sat mulți au murit. De-amul ploase s-a făcut să pâine frumoasă, însă ei n-au mai ajuns să mănânce pe săturați săraci. Multe familii au plecat pe drumul cel drept, toți la oaltă, câți erau în familie, 4, 5, 6, îi găseau pe toți morți în casă grămăjoară. Veneau trăsurile și strângeau, la o casă 5 morți, la alta 6 și îi duceau la țintirim. Dar ei, Dumnezeu să ierte, nici nu erau toți morți, câte unul mai mișca din mână, din deget, îi trânteau așa în căruță și îi duceau. Era o femeie din vecini, neam cu noi, creștea doi băieți și două fete. Noi am mai avut pâine și la stat am dat, dar ei n-aveau chiar nimică. Noi am avut, că am lucrat și cei mari și cei mici, dar care n-au prea ostenit, au rămas cu nimică. Și iacă, femeia aceea și-a ucis un băiețel ca să-i hrănească pe ceilalți. A venit într-o zi la noi surioara lui de vreo câțiva anișori.
Eu azi am mâncat un deget de-a lui Borea.
Cum așa? Doamne sfinte, Doamne sfinte, apără-și păzește, Doamne, Doamne, dar nu se poate așa ceva. Ți s-a părut ție, draga mami?
Pa da, am văzut, mama l-a fiert în ceaun.
Femeia aceea care și-a omorât copilul, după asta i-a lăpădat și pe ceilalți și s-a dus în lume. Vreau 4-5 ani nu s-a știut nimic de dânsa. Și copiii cei care rămăsăsără se duceau pe câmp, ședeau în albă, asta e o plantă, și mâncau corăcei din ea. La noi mai mult de jumătate din sat a murit pe vremea foametei. Socoteală câți au murit mai trebuia atunci. Ce socoteal mai vreți dacă omul nici n-avea unde muri? Murea pe prag, în ogradă, fiindcă vândusă scândurile de pe laiță pentru două grăunțe. Aceia care au mâncat pâinea, la ăștia nu se uitau, nu aveau nevoie. Vineau activiștii, băteau la poartă și strigau: fă mâncare pentru atâția oameni. Dar n-am din ce face. Cum n-ai dacă ai vacă cu vițel? Dar câți copii am în ogradă asta, nu vedeți? Dar le dădeam. Le dădeam de la gura copilor când aveam încotro. Noroc că aveam un pietic de pământ cu iarbă verde acolo, pășteam vaca, oile au perit. Nu era apă în iazuri, țineam vaca pe bahnă la păscut, veneam acolo cu căldare, o mulgeam și hrăneam nacealnicii de la Glodeni. Puh! Dar ei încă se uitau chiar și, dar ce, numai lapte, gol, așa? Nu-i, zic, altceva nu-i, că ați luat voi totul. Mulți copii au murit, mulți, mulți. Ei punea mama trăsuța de gât și îi zicea, du-te după burieni. Dar el se ducea și chica acolo și nu se mai putea scula. Sfârșitul lumii, ia ca și era în sat, pustiu și jele. Iar pâinea pe care au luat-o ei atunci s-a făcut toată pământ.
Oamenii nu mai căutau răspunsuri. Se gândeau numai cum să iasă din nevoi. Nu blestemau pe nimeni, nu cereau nimănui socoteală. Parcă nici putere de a gândi nu mai aveau. Grozavă chestie ideologică, foamea și teroarea.
Arde-n flăcări tot pământul, cui nu-i pasă că moare și plânge ploaia, vântul. Obosit de omul rău, pământul le oftezi din greu și întreb mereu, unde, ce mă omori.
Principalul regizor al foametei a fost statul sovietic și făcuse uz de același monstruos scenariu în Rusia, pe Volga în anii 20 și în Ucraina în 1933 pentru a intimida țărănimea și a impune colectivizarea cu orice preț. Cu prețul dispariției a sute de mii de oameni.
Ați ascultat Plânsul Pământului, scenariu radiofonic de Magda Duțu, după volumul Cartea Foametei de Larisa Turea. Regia artistică Petru Hadârcă. Au interpretat Ion Caramitru, Rodica Mandache, Mircea Rusu, Petru Hadârcă, Amalia Ciolan, Mihai Bica, Orodel Olaru, Anne-Marie Ziegler, Mircea Constantinescu, Marcelo Cobzariu, Julieta Strâmbeanu, Dorin Andone, Alexandru Nedelcu. Muzica originală, interpretarea vocală și instrumentală, Valentin Boghean. Regia de montaj, Robert Vasiliță și Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Luiza Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2016.